Siyaset Eylemi. Beykemdə baxşanda Allahın adı və yadı bilən sələm ələk əzi dinləyicilər qadırlı hemrarlar. Vaxtınız xayırlı olsun. İran İslam Cəmhurluğunun sesi Gülistan Mərkəzinin Türkmendil radiyasından siyasat ələm deyən gəpləşiğin novat dəksanı bilən qullunuza gəllik. Qadirli dinləyicilər, siyasət ələm deyən gəpləşin bir sanını Amerikan Prezidenti Donald Trump haqda təyyarlanan qorunmələn xidmətinizdə olmaqçı. Sizi dinləməyə çağırıyarız. Hormatly dinleyiciler, Amerikan 2016-cı ýyldaky prezidentlik saýlawlary, şeýle-de Trumpyň 3 ýyllyk prezidentlik döwri bir wurdun siýasy düzgünniň köp hakykatlaryny aşkar edip, olaryň pasat düzgünniň üstüni açdy. Bugünler Amerikan habar ýetiriş serişdeleri we sosial ulgamlary Trumpyň gutratdan tersin haýyrlanma hakdaky gurunglardan we habarlardan dolar. Olar Trumpyň ırsyvatçylyklaryny, biýurdun özelki prezidentleriniň ırsyvatçylyklary bilen deňäp, durly habarlary ýaýratýardylar. Hormatly dinleyiciler, Guardian gaziyeti bir makalany neşr edip şeýle ýazdy. Amerikan özelki prezidentleriniň biri bolan Richard Nixon öz siýasy gudratyndan tersin haýyrlanyp, ikinji döwürde prezident saýlawlarda ýeňiş gazanmak üçin talaş etdi we onuň üstüni hem basyran boldy. Häzirki prezident Donald Trump hem öz Ukrainly eňindeşiniň kömegi bilen 2020-nji ýylyň saýlawlaryny Öz bäs deşni meydandan çıkarıp ikinci gede üçin hem prezident bolmaklığa alady edenler. Nixon öz bäs deşniň saýlawçylyk kampaýynyna mikrofon goýup, ondan öz nepi orda haýyrlanmakçy bolupdy. Emma Trumpyň şu urdaky gyýşanlykly hereketi bir daşary urdy hem öz üçin alýanlar. Emme häzir hem bir mesele mundan hem yaýbaňraqdyr. Nixonyň öz gudratyndan tersin haýyrlanmagy onuň prezidentlik saýlawlarda ýeňiş gazanmagy soň paş boldy. Emme Trumpyň hereketi 2020-nji ýylyň saýlawçylyk bäsleşiklerinden 14 aý ozal paş bolanlar. Ol inni bir saýlawçylykda ýeňiş gazanmak ordu her bir işi yerine getirmekliğe tayinler. Qadirli dinleyiciler, Şaralıkta Donald Trump ve onun sayılıçılık topari demokratların ırsuvatçılıklarının üstüne açmaqlığa talaş etdiyarlar. Washington Post qaziyyeti şuurda bir hasavati yonga sürüp şeyle yazdı. Donald Trump devletinin orundarları Hillary Clinton'un Amerikan Daşarı İşler Ministeri bolan zamani öz birin e-mailinden Xayirlanmaq yerlikdeki ırsuvatçılıklı dusiyyasını yanadan axtarmaqlığa yüzlənəndirlər və bu məsələdən hem demokratların tersinə xayirlanmaq çıval yadlar. Trump bundan azal Hillary Clinton'i şuurda yadıqlı tanıyıp, ol hatta türme atılmaqlığı hem layıqdır deyip beyan edibdi. İnni olsa demokratlar Trump'ın işdən boşadılıp, onun türme atılmağını talab etyandırlar. Qadirli dinleyiciler, Amerikan qurultayyna demokrat zenan wekillerin bir olan Maxine Waters öz Twitter sahifasında şeyle yazdı. Men respublikanlardan Trump'ın erbe sözlerinin evun almaklarını sileyen, Trump, mağlumatları yayrat yerleri içal bilip, onları şerçiler deyip adlandırmak bilen, şeyle bir xabarları yayrat yerler öldürülmeldir deyip hayvatat yer. Ol öz tweetlerinin devamını şeyle yazıyar. Trump'ın dini işten boşadılmağı yeterlik değil. Ol birin türmeleri atılmalılar. Emme hazır muhum olan mesele onun soruğa çekilmektir. Her neçe zaman geçtikçe Trump'ın soruğa çekilme yerlikteki ahtmal hem köpeliyar. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemranlarına nâ şeylelik bilen bisan gepleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Biz bilen ara bağlanışıkta olacak bolsanız, bizim e-mail adresimiz radioturkmen@gulistan.irib.ir web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärse, siz bilen hoşlaşýars. Allah Tagala poşdaw penaňyz bolsun.